Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati muslimin wa muslimat rahimakumullah. Insyaallah tema kajian kita pada malam hari ini terkait dengan adab-adab orang yang sakit. Perlu diingat bahwa nikmat sehat adalah nikmat yang luar biasa. Mungkin semua kita pernah merasakan sakit atau mengalami sakit. Seorang yang tadinya tidur nyenyak kemudian terusik. Seorang yang tadinya dia bisa bekerja kemudian dia tertahan. Sekian banyak hal-hal yang tersegah ketika seorang itu diuji oleh Allah dengan sakit atau penyakit. Karena besarnya nikmat ini, maka Rasulullah SAW mengingatkan, "Man asbaha aminan fi sirrihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yawmihi." Fata'an nama hizab tahu dunia. Barang siapa yang berada di pagi hari dalam keadaan dia aman jiwanya, sehat tubuhnya, dan punya makanan untuk hari itu, seolah-olah dia telah diberi dunia. Ini dia telah diberi dunia dan seisinya. Jika seorang itu diberi oleh Allah jiwa yang aman, tidak terancam. Kita bisa bayangkan bagaimana orang yang hidup di daerah konflik, di daerah yang terjadi peperangan. Mungkin dia keluar rumah, pergi ke tempat kerja, pulang sudah tinggal lama. Seorang keluar rumah, dia dibayangi oleh apa namanya, ya mungkin ada peluru nyasar atau apa ya kan. Ketika kita hidup di negeri yang aman, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang tentram, ini luar biasa, nikmat luar biasa. Bahkan harta tidak ada gunanya, jabatan tidak ada manfaatnya ketika seorang nyawanya terancam. Mu'afan fi jasadih, dia sehat tubuhnya. Ini menunjukkan besarnya nikmat sehat. Terlebih bagi seorang mukmin, tubuh yang sehat ini akan sangat bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibarat tubuh ini adalah kendaraan bagi ruh. Kalau seorang misalnya dia punya kendaraan, mobil misalnya atau motor, sering mogok, rusak, tentu dia untuk menggunakan mobil ini atau kendaraan ini, ya, terasa berat. Bisa jadi dia sudah menggunakan di tengah perjalanan, mogok, kemudian tidak sampai tujuan. Tubuh ini kendaraan bagi ruh. Kalau tubuh ini sakit, maka akan terpengaruhi kesemangatan ibadah seorang kepada Allah Subhanahu Wataala. Indah wujud yomi, dan dia punya makanan hari itu. Seorang dia tentram jiwanya, sehat tubuhnya, dan punya ya sesuatu untuk mengganjal perutnya. Fakahana mahizat lahu dunya, seolah-olah ya dunia dan seisinya telah diberikan kepadanya. Seperti apapun orang mengejar-ngejar harta, yang dicari tiga hal ini. Biar dia tentram jiwanya, sehat tubuhnya, ya, dan dia bisa yang mengganjal perutnya. Masyarakat muslimin wa muslimat rahimahullah, terkait dengan adab-adab pada sakit yang insyaAllah akan kita sebutkan di sela-sela ya, pembahasan kita. Namun apa hikmah dibalik cobaan? Kenapa seorang muslim terkadang diuji oleh Allah dengan musibah? Wabil khusus diuji dengan sakit atau penyakit? Jawabannya, terjadinya penyakit itu ada beberapa sebab. Di antaranya yang pertama, bisa jadi hamba yang diuji oleh Allah dengan sakit atau penyakit adalah orang yang biasa berbuat maksiat, sehingga sakit yang ia derita adalah bentuk hukuman dari Allah di dunia ini agar hamba tadi kembali, agar hamba tadi ya, tersadar bahwa sakit yang dia alami ini karena kemaksiatan yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 20, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun musibah yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian sendiri. Surat Asy-Syura ayat 20. Berkata sebagian orang salih, madnatu damban illa wa'idu uqubatahu fi badani au ahli au mali. Tidaklah aku melakukan suatu dosa kecuali aku melihat hukuman dari dosa itu menimpa badanku atau menimpa keluargaku atau menimpa hartaku. Seperti itu orang yang baik, dia tahu bahwa musibah yang menimpanya karena dosa yang dia lakukan. Tidak seperti sebagian orang diuji oleh Allah, kemudian dia suudon berusaha kepada Allah, ya Allah, apa dosa saya? Apa salah saya diuji seperti ini? Bayangkan pertanyaan, apa dosa saya? Terlalu banyak dosa kamu. Karena saking banyaknya kamu gak bisa hitung kan? Kalau sesuatu dosa itu berarti itu sedikit. Kalau kamu gak bisa hitung dosa kamu, berarti dosamu adalah adanya. Lalu kemudian orang mengatakan, ya Allah, apa salah saya? Apa dosa saya? Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Terlalu banyak kesalahan yang kita kerjakan. Jika terkadang musibah menimpa fisik kita atau menimpa keluarga kita. Bagaimana menimpa keluarga misalnya sakit, atau seorang suami tadinya istrinya itu mudah untuk diperintahkan, nurut misalnya. Susah ketika dia berbuat maksiat atau istrinya ya malu, istrinya ya tidak mau taat. Ini adalah hukuman dari Allah kepada kamu. Ini sebab kemaksiatan kamu. Ya, yang istrimu tadinya tunduk sekarang tidak apa, tunduk. Atau menimpa harta, ya, misalnya gagal panen, unggasnya atau ternaknya dicolong orang, kira-kira. Orang yang baik tentu dia akan selalu introspeksi diri. Muhammad bin Sirin disebutkan beliau itu dulu seorang saudagar kaya, bos minyak. Sempat merasakan dia menjadi orang yang kaya, susah dan bangkrut. Dia pun akhirnya muhasabah, kenapa saya seperti ini? Dia pun menemukan sebabnya, iya, ini sebabnya. Dahulu saya itu membuli seorang yang bangkrut dengan mengatakan, ya muhlis, hai orang yang bangkrut. Tapi ini adalah kalimat yang tidak baik. Betul kita melihat ada orang bangkrut, tapi apa kemudian kita memanggil orang dengan panggil seperti itu? Orang yang bangkrut, orang yang dia itu kena musibah, harusnya kita hibur, harusnya kita besarkan hatinya. Kok malah kita tambahin dengan kata-kata yang jelek. Allah alas terus apa ini? Kemudian mahal diri pun bangkrut, dia pun tersadarkan. sebagian ulama mengatakan benar. Para pendahulu kita, generasi awal umat ini dosanya sedikit, sehingga mereka ngerti musibah yang menimpa mereka dari dosa apa. Kalau dosa kita terlalu banyak, musibah menimpa kita kira-kira dari dosa apa ya? Tapi yang lebih parah kayak tadi, mengatakan ya Allah, apa salah saya, apa dosa saya itu paling apa? Paling parah. Ya. Kemudian yang kedua, sakit atau penyakit adalah kafarah bidzunubin shadarat minal haji. Justru sebagai penghapusan terhadap dosa yang dilakukan oleh hamba. Karena dimatakan, kalau memang seorang itu punya dosa dan Allah takdirkan dihapus, kenapa dengan cara keras seperti ini? Kita katakan, kita ini hamba Allah, kita ini hamba yang diatur, jangan atur. Terkadang untuk seorang mendapatkan emas yang murni, dia harus, ya, apa namanya, seorang apa namanya, mencari emas, bilang emas ya, bilang emas. Untuk memisahkan antara emas dengan debu, dengan pasir, itu mungkin butuh ya air rasa, butuh digoreng dan sebagainya ya, sesuatu keras agar mendapatkan emas yang apa? Murni. Ya, memang ada sesuatu untuk mendapatkan kemurnian harus dengan cara-cara yang seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala hazan hatta syauka yushaquha illa kafarallahu anhu min khatayahu." Tidaklah menimpa seorang muslim dari keletihan, dari kecapean, kegundahan dan kesedihan, sampai pun duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah akan jadikan ia sebagai penghapusan terhadap kesalahannya. Jadi kita harus khusnul, berbaik sangka. Ya, semoga sakit atau penyakit yang menimpa kita akan mengurangi dosa kita. Lebih baik seorang itu dibersihkan di dunia dengan diuji dengan sakit atau penyakit ketimbang harus di ya bakar di apa? Di neraka. Walaupun tentu permintaan kita ya di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah tentunya, ya kan? Jangan seperti seorang yang dulu berdoa seperti ini, "Ya Allah, kalau memang Engkau akan mengadab saya di akhirat, ya Allah segerakan saya adab di dunia ini." Doa seperti ini tidak benar. Orang tadi langsung ya Allah uji dengan dia tidak janji. Maka dia pun guling-guling, dia pun lari ke sana kemari karena tidak bisa ngaji. Di zaman yang waktu itu ya pengobatan seperti itu masih sulit. Kalau doa jalan seperti itu, kalau doa jalan seperti itu. Kemudian ketiga, di antara hikmah dari cobaan adalah akan mengangkat derajat orang tersebut di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusab minhu." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah SWT, maka orang tadi akan diuji, akan diberi musibah. Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Allah jika ingin menguji, Allah jika mencintai satu kaum, Allah menguji mereka. Jadi kalau kamu melihat ada orang kok sakit-sakitan, jangan kemudian kamu seudah, oh bisa jadi ini ya, orang ini dikutuk oleh Allah. Jangan seperti itu. Bisa jadi ini adalah bentuk kasih sayang Allah pada orang ini. agar orang ini dihapus dosanya, agar orang ini diangkat derajatnya, agar orang ini tercegah dari kesombongan. Coba kalau dia diberi kesehatan yang full, mungkin bukan ya di masjid tempatnya, mungkin di tempat-tempat maksiat. So kalau seorang diberi orang harta melimpah kesehatannya full, ya mungkin ya dia tidak pernah zikir kepada Allah, lisannya tidak pernah nyebut Allah. Namun ketika dia diuji dengan sakit atau penyakit, dia menyebut Allah. Kita kan gitu ya, kita nyebut Allah kalau sakit aja kan. Ya. Coba kalau nggak sakit, abot ini lisan kita gerakkan dengan apa? Zikir. Ketika sakit, nggak bisa apa-apa. Kita banyak nyebut. Jadi sakit itu justru mendatangkan apa? Kemaslahatan. Menjadikan seorang itu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata benar bahwa sakit atau penyakit itu bagi seorang muslim itu sebagai pembersih dosa. Berkata Al-Hasan Al-Basri, al-maradu zakatul badani kama anna sadaqah zakatul mali fakulu jismin la yashtaki kama talimadin la yashtaka. Sakit itu adalah pembersih badan dari dosa, sebagaimana sadaqah adalah pembersih harta. Setiap tubuh yang tidak pernah sakit itu ibarat harta yang tidak pernah dizakati, kotor harta itu. Ada seorang Badui datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi menanyakan kepada dia, apakah kamu pernah demam? Atau kalimat asmara ini? Kata orang Badui tadi, tidak. Kata orang Badui tadi, demam itu apa? Karena di demam itu apa? Kemudian Nabi menyebutkan demam itu demikian-demikian. Kata dia, tidak pernah saya demam, tidak pernah saya meriang. Menitanya, pernahkah kamu sakit kepala? Dia bertanya, apa itu sakit kepala? Kemudian Rasul menyebutkan sakit kepala itu demikian-demikian. Kata orang Nabi, tidak pernah saya sakit kepala. Kemudian bagi orang ini, Nabi mengatakan, man sarrahu ayyanduru ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha. Barang siapa yang ingin melihat seorang dari penghuni neraka, lihat orang ini. Jadi orang harus sehat terus-menerus, bukan berarti pertanda apa? Sehat. Bukan berarti pertanda apa? Baik. Bisa jadi ini adalah pancingan dari Allah agar seorang itu ya, memiliki sifat sombong ya, terhadap orang lain. Maksudnya tidak pernah sakit, dia tidak pernah indah itu, yang dengannya dia justru menjadi binasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Seorang mukmin dia yakin bahwa apapun yang Allah putuskan untuknya itulah yang terbaik. Seorang mukmin dia yakin bahwa di dalam Allah menentukan satu ketentuan kepada dia kesulitan itu yang terbaik. Sekarang pembahasan kita adalah sakit atau penyakit. Nah, orang mukmin yang ditimpa oleh sakit atau penyakit itu ternyata ada beberapa faedah. Sakit itu ibarat sakit dengan penyakit itu beda. Kalau sakit itu misalnya kamu keperang, terkena pisau itu sudah penyakit, kita apa? Sakit ya. Penyakit seperti apa? Pisau misalnya ya, kanker darah misalnya. So, ada juga ya penyakit ya sakit, artinya ya itu penyakit, kemudian dia merasakan apa? Sakit, kemudian dia punya penyakit mah, kemudian merasa sakit apa? Perutnya. Alam hal intinya sakit atau penyakit yang menimpa seorang mukmin ternyata ada bedanya. Di antaranya pertama, asy-syu'ur bi dha'fil insan bi nafsihi amama qudratillah. Seorang dia akan merasa bahwa iya, kita ini lemah memang di hadapan ketentuan Allah. Ya. Kita enggak bisa menangkal apa yang itu adalah ketentuan dari Allah. Jadi ketika kita diuji oleh Allah dengan satu penyakit, kita jadi tahu bahwa kita ini memang lemah di hadapan kekuasaan Allah SWT. Pengakuan lemahnya hamba di hadapan Allah akan mendorong seorang untuk dia bersikap tawadhu, rendah hati. Dan dia akan banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah SWT. Kemudian di antara faedah juga akan menjadi pengingat dan nasihat agar seorang dia meninggalkan kemaksiatan yang biasa dia lakukan. Berapa banyak orang dia merasakan sakit atau menderita penyakit sesuai dengan kemaksiatan yang ia lakukan. Sesuai dengan kemaksiatan yang ia lakukan. Misalnya orang suka ngintipin orang, misalnya diuji dengan leken misalnya kan, atau matanya apa? Rabun karena suka ngintipin ya kan. Ini misalnya kan. Orang misalnya ya, suka ya, mukulin orang, diuji orang kok tangannya kok apa namanya? Jadi semutan kayak gak apa namanya? Ya, ya setruk, ya, separo atau apa bisa jadi. Ya. Allah kulihat. Sekarang ini menjadi apa? Menjadi cambukan agar seorang itu kembali kepada jalan Allah SWT. Allah mengatakan, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Sungguh kami akan merasakan kepada mereka siksaan yang sedikit atau siksaan yang kecil sebelum siksaan yang besar agar mereka kembali. Jadi di antara faedah sakit atau penyakit yang menimpa seorang agar seorang itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar seorang itu menyadari kesalahannya. Agar seorang itu ya, mencabut dari kekeliruannya. Allah sayang kepada hamba. Bisa jadi ini adalah jalan teguran dari Allah kepada hamba agar hamba itu sadar. Tapi ketika cambuk peringatan telah diberikan, kemudian orang tidak sadar, tidak merasa bahwa ini adalah akibat dari dosa dan kemaksiatannya, maka bertakbirlah kepadanya 4 kali. Maksudnya apa? Ya, jenazah seperti jenazah. Orang ini batang murid. Dia itu hidup tapi seperti bangkai juga. Tidak merasa ya, sebagaimana batang kalau dipotong-potong ya, tidak terasa. Demikian pula orang sudah diuji seperti itu tidak terasa kalau itu hasil apa? Kemaksiatannya. Kalau itu buah dari dosanya kok tidak terasa-terasa. Ini ibarat batang murid yang seperti ini. Bangkai dipotong-potong ya, dia tidak, ya, tidak bisa mengelak, tidak bersuara. Kemudian yang ketiga, akan dilipat gandakannya pahala kalau dia bersabar. Jadi ini adalah pengaturan dari Allah, skenario dari Allah agar hamba itu memunculkan amalan sabar. Dan perkara seorang mukmin sangat menakjubkan. Seluruh perkara seorang mukmin itu baik. Diuji oleh Allah dengan sakit atau penyakit atau kesulitan dia bersabar. Mendapat ya, nikmat ya, dia bersyukur. Tidak ada yang punya sifat seperti ini kecuali hanya seorang mukmin. Kalau orang kafir tidak seperti itu. Diberi nikmat gura-gura, poya-poya, ya, menggunakan nikmat untuk maksiat. diuji oleh Allah betul kesah. Adapun mukmin diberi nikmat oleh Allah dia bersyukur, ya, diuji dengan kesulitan dia bersabar. Dahulu ada seorang wanita di zaman Nabi alaihi salatu wasalam yang dia itu diuji oleh Allah dengan penyakit semacam ayan, ya, epilepsi. Orang tiba-tiba pecah, sebentar, aku nanti sembuh. Ayan lah, penyakit semacam ayan. Wanita ini datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, tolong berdoalah kepada Allah untuk saya agar Allah menyembuhkan penyakit saya ini. Nabi pun memberikan tawaran kepada dia, kalau kamu ya bersabar dengan penyakit ini bagimu surga, dan kalau kamu ingin agar saya doakan dan agar ya kamu ini disembuhkan, saya pun akan berdoa semoga kamu disembuhkan. Wanita ini berpikir, kalau memang jaminan dari kesabaran saya terhadap penyakit saya ini adalah surga, maka saya tidak akan berspekulasi. Ini yang harus saya ambil. Jawaban dari Rasulullah, saya bersabar. Rasul menjamin, ya kalau kamu bersabar, surga saja. Nah, surga kan sulit, ya kan? Ya, sebarang kan orang dijamin surga. Tapi ya Rasul, saya kalau pas kumat, ya, pas kambuh, terkadang tersingkap auratnya. Tolong doakan sudah tidak tersingkap. Ini yang dilakukan oleh Rasul. Jadi wanita ini tetap, ya, ya kadang kumat, ya penyakit ayahnya, epilepsinya, namun Allah jaga auratnya. Orang ini hidup sampai Nabi setelah Nabi meninggal, dia masih hidup. Sa'ad bin Abbas pernah mengatakan kepada seorang dari muridnya, ketika wanita tadi sedang berjalan di tangga di Masjidil Haram, kata Ibn Abbas kepada muridnya, moga saya tunjukkan kepada kamu seorang wanita menuju surga. Itu wanita yang sedang naik tangga itu mendisebutkan, ya, kisahnya bagaimana dulu di zaman Nabi orang ini terkena penyakit epilepsi atau ayan, kemudian dia kalau bersabar baginya surga, ya, kemudian dia pun bersabar. Jadi muslim itu justru akan mendatangkan pahala yang berlipat jika seorang hamba itu bersabar. Pernah sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menjenguk Nabi alaihi salatu wasalam, ketika itu Rasul sedang sakit keras, meriang atau demam yang luar biasa, baru menyentuh selimutnya saja dan luar biasa panasnya. Selimut belum pakainya, belum kulitnya kayak apa panasnya. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, betapa beratnya demam yang anda rasakan ya Rasulullah. Kata beliau, saya diuji dua kali lipat dari ujian yang menimpa kalian. Maksud diuji oleh Allah dua kali lipat dari ujian yang menimpa kita. Kata Rasul, ya demikian ya Rasulullah, karena anda diberi pahala dua kali lipat. Kata Rasul, iya. Jadi justru sakit atau penyakit yang menimpa seorang hamba akan mendatangkan pahala ketika seorang itu bersabar. Kemudian juga tadi sebagai penghapusan dalam dosa seperti yang telah jawab. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an nakrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Ternyata dari sakit atau penyakit yang menimpa seorang muncul darinya perkara-perkara baik yang banyak. Perkara-perkara yang baik, baik terkait masalah dunia atau akhirat. Terkait masalah dunia, Abdul Herbal, Aris, Dokter Ayu, ya kan, marah materi juga Ayu kan. Kalau nggak ada sakit, Abdul Herbal ya sepi ini, ya kan. Dokter juga sepi ini. Baik kan? Ya, baik bagi sekelompok orang kan, ya. Di antaranya yang muncul kebaikan dari penyakit atau sakit yang pertama adalah as-sabru al-maqdur. Menjadikan seorang itu memiliki amalan sabar. Sabar terhadap apa yang Allah takdirkan. Dan sabar ini selalu iman. Sabar ini bagi agama ibarat kepala bagi tubuh. Anda bisa bayangkan kalau ada tubuh tanpa kepala. Ya hidup. Demikian pula, seorang beragama kemudian tidak punya sifat sabar. Dipertanyakan agamanya. Kemudian, seorang ketika diuji oleh Allah, ya dengan penyakit atau sakit, justru akan mendatangkan rasa syukur. Syukur dari mana? Dari orang yang sehat. Orang sehat bersyukur ya Allah. Fulan yang sakit, tidak bisa kerja, alhamdulillah saya itu sehat. Tapi ngomongin dari depan yang sakit, ya, alhamdulillah saya sehat, tidak kayak kamu. Ya sudah kerja kamu, tidak bisa apa-apa, kayak gitu. Artinya, menjadikan orang yang sehat itu bersyukur. Ya. Karena dengan adanya perbandingan orang baru terasa. Orang akan tahu rasanya, apa nikmatnya, ya. Mata itu ketika dia pernah apa, sakit mata. Kan gitu. Dengan adanya perbandingan maka ya, segala sesuatu bisa di ya. Nah, dengan adanya lawan sesuatu bisa dibandingkan. Jadi seorang ketika melihat orang sakit, kemudian Allah memberi kepada dia kesehatan, dia bersyukur. Jadi apa namanya dia diberi oleh Allah kesehatan, sementara bila diuji dengan sakit atau penyakit, dia bisa apa-apa, makan disuapi, ya, jangankan kerja, dia makan aja disuapi, buang air dipapah ke kamar mandi, sementara dia sehat walafiat. Seperti itu barakallahu fikum. Kemudian juga ternyata sakit atau penyakit mendatangkan pahala lain, amalan. Amalan iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Ya. Ini sebuah amalan tersendiri, menjenguk orang yang sakit. Dan menjenguk orang yang sakit bagian dari ibadah yang mendatangkan pahala. Disebutkan bahwa pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, siapa dari kalian hari ini bersedekah? Waktu itu pasti tidak ada. Abu Bakar, saya semua. Rasul bertanya, siapa dari kalian yang hari ini menjenguk orang yang sakit? Kata Bakar, saya semua. Siapa yang hari ini ya, mengangkat jenazah? Atau disebutkan, siapa hari ini berpuasa? Abu Bakar, saya semua. Rasul mengatakan, tidaklah hal ini terkumpul pada seorang pada satu hari kecuali dia akan masuk dalam surga. Oka makhluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini di antara faedah menjenguk orang yang sakit. Ya, mendapat pahala. Jadi dari sesuatu yang tidak mengenakan ternyata muncul apa namanya kebaikan. Ini bagi orang nanti bagi yang sakit nanti akan ada sendiri. Kemudian juga akan menjadikan hati seorang itu lembut. Orang yang sakit dengan dia merasakan sakit atau penyakit, dia itu hatinya jadi lunak. Ya. Sehingga terkadang orang yang sakit itu gampang dinasehati. Berbeda dengan orang ketika sehat, bugar, sulit dinasehati ketika sakit. Ya. Terlebih kalau nasihat terkait dengan apa? Penyakit dia, jadi tidak mengobatkan. Oh ini, kak coba minum ini, dia mau. Ya apa namanya, kalau saking ingin sembuhnya mau apapun dilakukan. Ya. Demikian pula dulu Rasulullah SAW menjenguk seorang anak Yahudi. Yahudi ya. Dijenguk oleh Nabi SAW ketika sakit. Rasulullah mengajak anak Yahudi tadi untuk masuk Islam. Karena tadi tidak langsung masuk Islam karena semacam minta izin kepada ayahnya. Ayah, boleh gak saya masuk Islam? Kata ayahnya, Atik Abdul Qasim, ikuti Abdul Qasim, ikuti Muhammad. Padahal bapaknya Yahudi, dia juga Yahudi. Dan karena sakit, terkadang orang lunak hatinya. Dan kadang sehat, dan perkasa, dan ada kesem. Malah, dia sakit, mau diajak pada Islam. Pemuda ini pun akhirnya masuk Islam. Dan tidak berapa lama, pemuda ini meninggal. Rasulullah bersyukur. Bersyukur karena meninggalnya. Bersyukur karena dia meninggal di atas Islam, di atas hidayah. Ya. Alhamdulillahilladzi anqadahullahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia melalui saya dari api neraka. Telah selamatkan anak ini dari api neraka melalui dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Lagi-lagi bahwa orang yang sakit itu terkadang lembut hatinya, mudah diajak pada kebaikan. Kemudian juga sakit atau penyakit terkadang memunculkan sifat belas kasihan dari orang. Muncul sifat belas kasihan dari orang, ini orang pun membantu, mendoakan, dan Allah itu sayang pada hambanya yang suka menyayangi orang lain. Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa Taala akan menyayangi orang yang menyayangi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irhamu turham. Sayangilah orang, niscaya kalian akan disayang. Rasul juga mengatakan, arrahimuna yarhamuhum rahman. Orang yang saling menyayangi akan disayang oleh Allah. Jadi karena seorang melihat, mendengar, menyaksikan ada orang sakit atau terjual penyakit, kemudian timbul dengan rasa belas kasihan, keluarlah doa-doa kebaikan, semoga pula disembuhkan oleh Allah, semoga diberi kesabaran. Kemudian orang berena yang mengeluarkan hartanya untuk membeli sesuatu ya kepada para tadi, atau orang pun rela untuk mengeluarkan waktunya untuk menjenguknya, luar biasa. Dari yang tidak menyenangkan justru muncul apa? Amalan-amalan yang besar. Adapun bagi orang yang sakit, ya nanti di antaranya memunculkan amalan sabar. Kalau dia itu ya tahu bahwa ini musibah dari Allah, ya. Kemudian juga orang yang sakit tadi bisa jadi dia menyadari terhadap kesalahannya, kemudian dia kembali pada jalan yang benar. Sudah, Isha. Mungkin ada, setelah ada nanti kita lanjutkan sedikit. Ya, itu sahabat Isha. Apa tuh?
Thank you.
Tadi sudah kita sebutkan bahwa terkadang sesuatu yang tidak mengenakan justru mendatangkan kebaikan. Sakit atau penyakit ternyata mendatangkan sekian banyak ibadah. Bagi yang sakit ada ibadah sabar, bagi yang sehat ada ibadah syukur, ibadah menjenguk orang sakit, ibadah menyayangi orang yang sakit dan membantu meringankan beban orang yang sakit. Berikut beberapa adab dari mengunjungi orang sakit. Di antaranya adalah doa lil marid, mendoakan orang yang sakit. Mendoakan apa? Kematian? Ya, bukan. Mendoakan kesembuhan. Kita doakan kesembuhan dan kita hibur bahwa sakit atau penyakit yang Anda alami semoga sebagai pembersih terhadap dosa. Di antara doa yang dianjurkan adalah la ba'sa tahurun insyaallah, atau la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah. Tidak mengapa, insyaallah ini sebagai pembersih. Jadi pembersih terhadap dosa. Pernah waktu itu ada seorang sudah sepuh, dia meriang, demam. Rasul menjawab orang tadi dengan mengatakan la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah. Tidak mengapa, insyaallah ini sebagai pembersih dosa. Orang tadi terketuk. Siapa tuhur? Innahu human yahur ala syekhin kabir kaifa tuziru al-kubur. Qala Rasul fana'an idza. Orang tadi melihat itu seperti ini. Orang sakit kayak gini mau dikatakan pembersih dosa. Orang tua kayak saya mana bisa kayak gini ya, paling-paling mau masuk kuburan. Paling-paling masuk kuburan. Rasul pun mengatakan, ya wis, ya na'am idan, fa na'am idan. Sudah. Hati-hati jaga omongan. Ya. Lesanmu itu harimau. Dengan ucapan kamu, ya, kamu telah mendoakan kejelekan. Orang tadi tidak sore-sore hari sudah mati. Ya, didoakan itu baik kalau malah nyeletuk kayak gini kok, membersih dosa. Orang tua kayak saya ini ditimbali demam ya paling-paling mau mati. Rasul katakan fana'am idza, ya sudah kalau demikian. Orang tadi tidak sore-sore hari sudah tak mati. Sebutkan kisah ini dalam Al-Adab Al-Mufrad di Imam Bukhari. Kemudian di antara adab orang yang menjenguk seorang mengusap perut dan wajah orang sakit. Ini di antara adab. Kalau lawan jenis ya jangan. Saya itu mahram ya kan. Ya. Memegang apa namanya? Alat kening ya. Ini megangnya gini lagi biasanya. Biasanya dibalik kan lebih sensitif kan? Ya. Ternyata ada dalilnya di kerangka dalilnya. Ya. Memegang kayak gini itu ada dalilnya yang akan disebutkan. Kemudian mengusap perut dan wajah itu ada dalilnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adab Al-Mufrad pada hadis yang panjang, hadis Salim Abu Waqqas, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam menjenguk sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas dan mendoakan. Kemudian Sa'ad pun bercerita, "Summa wada'a yadahu 'ala jabhati, summa masaha wajhi wa batni." Semua kala Allahumma shfi sa'dan. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di jidatku, mengasihi cacing salah satu adat Rasul melakukannya. Merasul merusak wajah dan apa? Perut tubuh. Merasul mengatakan Allahumma shfi sa'dan, wahai Allah sembuhkanlah si saat ini. Indah ya apa yang Nabi lakukan. Nabi itu ya seorang yang rendah hati. Nabi ngerti terhadap ya keluh kesah dan kesulitan para sahabat. Nabi bukan seorang yang apa namanya ibarat raja diktator yang orang tidak bisa sampai kepadanya. Seharusnya tahu yang Nabi ya bukan seorang raja yang ya nggak ngerti ya rakyat jelata, tidak seperti itu. Bahkan rakyat jelata pun Nabi tahu. Bahkan ketika beliau selesai salat subuh, beliau melihat para sahabat ada, sahabat tidak terlihat. Sahabat Ali waktu itu tidak ada. Kata Rasul, Aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Ini bentuk perhatian seorang pemimpin kepada yang rakyat dan pasukannya. Dan ini faedah dari jamaah. Gak kelihatan ditanyakan oleh rakyat mana bulan. Jadi kalau gak pernah jamaah, mungkin sampai mati atau sakit pun orang pada gak ngerti. Kamu kan biasa di jamaah, gak kelihatan ditanyakan mana. Kalau sakit aja kita cukup. Ya kalau safar, oh berarti dia setelah safar. Ini enaknya kalau apa namanya ya kita jamaah, sehingga setelah jamaah kalau gak kelihatan teman-teman kita akan menanyakan. Kalau kita sakit mungkin akan dicenguk. Kalau kita sedang safar orang pun tahu kalau kita sedang safar misalnya. Dia diantara yang Nabi lakukan, Nabi meletakkan tangannya di jidatnya saat-saat dia sakit. Juga mengusap apa? Wajah dan perut. Seraya mengatakan Allahumma fi sa'dan, wahai Allah sembuhkanlah sa'd. Dan terakhir, dan ini inti sebenarnya sesuai dengan apa tema, ini inti yang terakhir. Tapi pendek sudah, ya. Sudah malam ya. Terakhir kita akan membahas adat-adat untuk orang sakit. Ya. Banyak tapi saya ringkas saja karena sudah malam ya. Nah, yang pertama, husnudzon billahi ta'ala. Orang yang sakit hendaklah dia berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai dia seluruhan berburuk sangka. Contoh berburuk sangka kayak tadi. Ya Allah, apa salah saya kok saya sakit seperti ini? Ini berarti apa? Seolah-olah Allah tidak adil. Ya seolah-olah ya orang enggak apa-apa kok diuji dengan sakit. Seolah-olah gitu kan. Ini berarti orang yang seluruh buruk sangka pada Allah. Seolah-olah Allah mendzalimi dia. Atau orang mengatakan, ya Allah, ya, saya sedang sibuk-sibuknya kerja seperti ini untuk anak saya. Kok untuk timpang dasar saya sakit atau penyakit? Nah, ini sama juga ya. Ya seolah-olah dia sedang membuka kebiasaan Allah, seolah-olah tidak adil. Jangan kira ada orang yang punya ucapan dan omongan apa seperti itu. Atau orang menyangka bahwa dia adalah orang yang ya paling ya sengsara, disengsarakan oleh Allah. Orang-orang tidak pada seperti dia, dia paling disengsarakan oleh Allah. Ini juga tidak benar. Adab yang kedua adalah ajuk sirna taubat. Banyak-banyaklah bertaubat. Karena sakit terkadang adalah mukadimah kepada kematian. Ya, banyak loh orang yang sebelum meninggal dia apa? Didahului dengan sakit. Kita enggak ngerti. Orang enggak ngerti. Bisa jadi sakit yang orang ini alami adalah mukadimah kepada apa? Ya, pendahuluan bahwa dia sebentar lagi akan menghadap syahwat. Maka banyak-banyak orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum segala satunya terlambat. Kemudian yang keempat tiga, ajuk dan menggerak di zikri wal aurat wa doa. Orang yang sakit banyak-banyaklah dia yang membaca zikir, membaca wirid, membaca doa. Bagi seorang mukmin, umur itu sangat berharga. Walaupun dia tidak bisa misalnya jamaah karena dia sakit, tidak bisa ya puasa, tapi dia masih bisa mengamalkan amalan yang ringan mirip sambil berbaring dia berzikir, bertasbih, bertahmid. Zikir ini amalan yang ya teringan namun termasuk paling besar pahalanya. Zikir atau wirid ini adalah amalan yang bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Ketika kita berdiri, berbaring, berjalan, bahkan beraktivitas sekalipun. Orang yang ingat kepada Allah akan diingat oleh Allah. Orang yang sering menyebut Allah akan disebut oleh Allah. Allah mengatakan fadzkuruni adzkurkum. Makanya orang kalau ingin disebut oleh Allah ketika susah, banyak-banyak menyebut Allah di saat senang. Sebagaimana Nabi mengatakan ta'arraf ilallahi firrafai ya'arifka bisyukra. Kenalkan dirimu kepada Allah di saat kamu senang. Gimana kita mengenalkan diri kita? Mengatakan misalnya ya Allah saya ini bejo, ya dari Wolosobo, bukan. Ya. Kenalkan diri kamu kepada Allah dengan kamu melakukan apa? Ketaatan. Di saat lapar, di saat ya senang, niscaya Allah akan mengingat kamu di saat kamu susah. Nabi Yunus diuji oleh Allah dengan ditelan oleh ikan nun. Di dasar lautan dalam perut ikan, di gelapnya malam, dia pun mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Disebutkan para malaikat yang di langit mereka terkejut dengan suara ini. Ini suara orang yang biasa berzikir, ini suara orang yang biasa menyebut-nyebut Allah. Orang ini dalam bahaya, orang ini sedang meminta pertolongan. Siapa dia? Para malaikat nanti. Men Allah beritahu, tidak akan tahu. Ini adalah hamba Yunus. Jadi telan oleh ikan berada di dasar lautan. Karena memang alam semesta ini milik Allah. Karena Allah yang maturnya. Dikerahkan ikan tadi, tetapi kemudian memuntahkan isinya dan Yunus ya keluar dari perut ikan dan garam masih ini. Kalau perhitungan kita ya sudah remuk ataupun ada kata garam mungkin ya sudah mati. Jadi ternyata apa? Keluar dalam keadaan ya masih hidup. Orang yang ingat pada Allah di saat susah, di saat senang akan diingat pada Allah di saat apa? Susah. Tetapi Fir'aun, seorang yang jahat dan zalim, suka memecah belah rakyatnya, mengingkari ayat-ayat Allah, mengirim mukjizat, memerangi Nabi Musa ketika tenggelam di Laut Merah. Tidak ada siapapun yang bisa menolongnya. Bahkan kalau mau dibandingkan lebih parah mana antara Nabi Yunus dengan Fir'aun? Fir'aun hanya tenggelam, Yunus malah ditelan oleh ikan. Fir'aun tidak selamat, Yunus malah selamat. Bedanya apa? Karena Yunus ketika semasa ya sehatnya, semasa lapangnya selalu ingat pada Allah, maka dia diingat pada Allah ketika dia susah. Adapun Fir'aun, orang yang jahat, orang yang zalim, lakukan beragam ya kemungkaran, ketika tenggelam tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Kemudian di antara adab untuk orang yang sakit, adamul ya'si wal kunut, tidak putus asa dari rahmat Allah SWT. Tidak boleh seorang berputus asa dari rahmat Allah SWT. Ya. Misalnya seorang diuji oleh Allah yang sakit, ya, kemudian putus asa. Sudah. Kalau seperti ini, ya, untuk apa saya hidup? Ya. Kemudian dia mungkin ya mengakhiri hidupnya dengan apa? Bunuh diri misalnya. Banyak kan? Mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Orang yang dia bunuh diri, dia akan dimasukkan dalam jalan dan dia akan diadab sesuai dengan apa dia membunuh dirinya dengan. Kalau dia bunuh diri dengan menenggak racun, maka di neraka nanti dia akan menenggak racun untuk waktu yang lama. Kalau dia bunuh diri dengan menusukkan tubuhnya dengan benda yang tajam, maka dia akan diazab dalam apa namanya api neraka ketika dia menusuki tubuhnya. Kalau dia mengatakan nyawa sendiri terserah orang mau bunuh diri atau punya sendiri, jawabannya Anda keliru. Anda gagal paham. Ya, nyawa yang kamu miliki bukan milik kamu, tapi milik Allah. Itu titipan dari Allah untuk kamu. Gak sembarangan yang melakukan, ya, terhadap nyawa kamu. Ya. Ketika kamu melenyapkan nyawa, berarti kamu telah, ya, melakukan sesuatu yang itu adalah hak Allah. Kemudian kamu apa namanya melakukan yang tidak benar. Jadi nyawa kamu itu milik Allah. Jadi gak sembarangan kamu kemudian melenyapkan dengan apa? Bunuh diri. Orang yang putus asa dari rahmat Allah, ya, termasuk orang yang kafir. Innahu la ya'lamu lirahillah ila al-qaumul kafir. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah, dikasihnya Allah kecuali orang-orang yang kafir. Adapun orang yang mukmin, dia senantiasa berharap dan berharap. Seperti apapun ujian yang Allah timpa kepada dia, ya, semoga ini adalah kebaikan dan kebaikan. Seperti itu, terhibur dirinya, tenang jiwanya, ya, tidak gundah, ya, dengan kondisinya, karena memang dia sudah pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara adab orang yang sakit, seorang tidak boleh memohon kepada Allah untuk segera dimatikan. Sebagian orang dia menderita penyakit atau merasa sakit dan berat, kemudian dia berdoa, ya Allah, saya sudah tidak kuat lagi hidup, ya Allah, atau saya sudah bosan hidup, ya Allah, segera cabut saya kehadirat kamu, ya Allah. Boleh gak seperti ini? Gak boleh ya seperti ini. Rasul mengatakan, la yatamanna yanna ahadukum al-mauta lidurin nasrani. Janganlah salah seorang kalian larut kematian karena musibah yang menimpa. Fa in kana la budda fa'idan, kalau memang mau tidak mau harus berbuat, berdoa, falyaqul, maka katakan, Allahumma ahyini idza kana bil hayati khairan li. Ya Allah, panjangkan umur kalau memang panjang umur lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kana bil wafatu khairan li, dan wafatkan aku ya Allah kalau memang wafat lebih baik bagiku. Jadi yang diminta bukan matinya, yang diminta yang terbaiknya. Ya kan? Ya Allah, kalau memang panjangnya umur bagi saya ini lebih baik bagi saya, panjangkan umur saya. Berarti yang diminta bukan matinya kan? Yang diminta apa? Yang terbaiknya. Dan kalau memang kematian lebih baik bagi saya, ya Allah, maka wafatkan saya. Yang diminta bukan matinya, yang diminta yang terbaiknya. Ya ada bimbingan kayak bimbingan Islam. Anda gak akan mungkin dapatkan bimbingan seperti ini di, ya, tatanan yang lain. Bersyukur kita ini menjadi umat Nabi alaihi salam, terbimbing, terarah, ngerti apa harus dilakukan, ya, sehingga kegundahan, kecemasan, ketidaknyamanan karena penyakit yang lama diderita, ya, kemudian terobati. Ya. Tidak ada obat yang lebih maju dari obat syariah. Baca itu ayat-ayat Allah, telaah pesan-pesan dari Nabi. Bahwa orang yang sakit, Anda akan terhibur. Bahwa Anda bukan orang yang dibenci oleh Allah, bahkan Anda bisa jadi orang yang dicintai oleh Allah. Bisa jadi Anda ini orang yang Allah akan angkat derajatnya nanti di yaumul kiamah. Bisa jadi Anda di yaumul kiamah, ya, Anda baru merasakan, ya Allah, kalau dulu saya tidak di dunia seperti ini, mungkin ya sudah bertumpuk-tumpuk apa kesalahannya. Bukan di surga tempat dan di tempat yang lain. Seperti itu. Kemudian di antara adab untuk orang sakit, ayam dua ilaman dua asyad dunia musibah. Dia melihat kepada orang yang lebih dahsyat musibahnya ketimbang dia. Ya, wahai saudaraku, semua orang mendapatkan ujian dan cobaan. Semua kita ada sesuatu yang dirasa di tubuhnya. Yang ini gak nyaman perutnya, yang ini ya badannya sering pusing kepala, yang ini giginya sakit, dan semua orang itu punya apa? ya keluhan. Tapi kalau kita melihat orang lain lebih parah dari kita, kita ini ya patut bersyukur. Kita sakit masih bisa ya duduk masih bisa makan. Ada orang sakit tidak bisa apa-apa. Maka disuapi ke kamar mandi di apa? Ya subhanallah. Ada juga sudah kayak gitu jauh dari keluarga, enggak ada ya orang yang apa mengurusinya lebih parah lagi. Ya, anda sakit masih ada keluarga yang apa namanya merawat, masih ada teman-teman yang menjenguk. Ada orang sakit enggak ada keluarga apapun, enggak punya apapun, enggak ada orang yang menjenguknya. Dengan seperti itu seorang akan apa? Ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dan tentunya banyak aslinya ya adab-adab tentang orang sakit. Tapi tadi apa yang saya sebutkan di antara pokok-pokok yang sejujurnya seorang yang sakit menghias diri darinya. Ada beberapa kita di antaranya yang membahas tentang ya nasihat untuk orang sakit di antara kitab ini akhir malam. Ya, ini hadiah untuk orang yang sakit, nasihat-nasihat penting ada di kitab ini. Ya. Kitab yang berjudul Ahi Al-Marid, wahai saudara yang sakit. Apa yang semestinya dilakukan ketika sakit. Ini yang bisa saya sampaikan. Allah Ta'ala alam surat. Subhanallah bihamdika, syadu Allah ilah ilah anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.